Լվացի Իրանսատ Բադրհինգ26.E եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55։ Տաղավարում են Արտին Ալավերդյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն 3-7 թվականի ապրիլի 23-ը Իրանական 1403 թվականի Օրդիբեշտ ամսի 4-ն է։ Մեր ծրագիր այս երեկո ձեզ համար։ Նախ միասին կընկնենք մի գեղեցիկ երգ։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից, որն անդրադառնում է Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի հանրապետության նախագահների հանդիպմանը Մոսկվայում։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում դուք կլսեք հետևյալ հաղորդումները հերթաբար. նախ իրանահայ անվանի գործիչներ, իսրայելական գաղութատիրություն, մյուսը հայ պոեզիայից մի պատարիկ կներկայացնենք, որին կհաջորդի արհեստական բանականությունը եւ մեր առջև ծառացած մարտահրավերները խորագրով հաղորդումը։ Այնուհետև դուք կլսեք Նեթանյահուն ձգտում է փոխել խաղադաշտը խորագրով հաղորդումը, որին կհաջորդի Իրանի ժամանակակից կինոն եւ մարդ, ով եղավ Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ դիմադրության հիմնադիրը Արևմտյան Ասիայում։ Մնացեք մեզ հետ։
Մարդու խելքը չափեցին, տաշած մաղը կապեցին, Մարդու խելքը չապեցի, Պաշած մաղը կապեցի
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարի երեկո, այս պայն ներկայացնում են գլխավոր լուրերի խորագրերը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանային խնդրի կարգավորումն անհրաժեշտ է Հարավային Կովկասում կայունության հաստատման համար, ասել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության Խոսնակյանանին։ Հայաստանի Հանրապետությունը Ադրբեջան սահմանին տեղադրվել է առաջին սահմանային սյունը։ Եթե Իսրայելը սխալ թույլ տա, ապա նրանից ոչինչ չի մնա, ասել է Իրանի նախագահ Ռայիսին։ Իրանը հայերի անհամաձայնությունը Զանգեզուրի միջանցքի կեղծ ծրագրին Սահմանազատման 3 տարբերակ է քննարկվել։ Բաքուն համաձայնել է, որ Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի արտգործնախարարները հանդիպեն Ղազախստանում, ասել է Ալիևը։ Հայաստանի Հանրապետության հետ խաղաղության համաձայնագրի ձեռքբերումը իրատեսական է մինչև 2024 թվականի նոյեմբեր, ասել է Ալիևը։ Եվրոպան չպետք է հետևի Վաշինգտոնի խորհրդին, ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրավիրով աշխատանքային այցով ապրիլի 22-ին ժամանել է Մոսկվա։ Տասի փոխանցման Մոսկվայի Վնուկովո 2 միջազգային օդանավակայանում Ալիևին դիմավորել են Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտգործ նախարար Միխայել Գալուզինը, պաշտոնատար այլ անձին։ Դաշնության նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ Ռուսաստան ու Ադրբեջանը
այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Հարգալի ժամարեկամներ, կներեք տեխնիկական խանգարման համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակը հայտարարել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանային խնդրի կարգավորումն անհրաժեշտ է Հարավային Կովկասում կայունության ու խաղաղության հաստատման համար։ Իրնայի հաղորդմամբ այսօր կայացած մամուլի ասուլիսում պատասխանելով սահմանի շուրջ Բաքվի ու Երևանի միջև ձեռք բերված վերջին պայմանավորվածության մասին հարցին Նասեր Քյանանին ասել է, «Մենք հարկում ենք սահմանազատման համատեղ հանձնաժողովի նիստում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները»։ Նա նշել է, Հարավային Կովկասում խաղաղության ու կայունության հաստատման համար անհրաժեշտ է, որ երկու երկրները շարունակեն սահմանային հարցերի լուծման ուղված խաղաղ ջանքերը, փոխադարձաբար հարգելով միմյանց ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։
Հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին տեղադրվել է առաջին սահմանային սյունը։ Տեղեկությունը հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և լուսանկար հրապարակել։ Հայաստան-ադրբեջանական պետական սահմանի Տավուշ Ղազախ հատվածում տեղադրվեց առաջին սահմանային սյունը, գրել է Փաշինյանը։ Հիշեցնենք, Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովներն ապրիլի 19-ին պայմանավորվել են սահմանազատումը սկսել Տավուշի մարզից։ Սահմանագծի տվյալ հատվածների նկարագրությունը կազմվելու է հաշվի առնելով տեղանքում գեոդեզիական չափումների արդյունքում կատարված կոորդինատների հստակեցումը, որը պետք է ավարտվի մինչև 2024 թվականի մայիսի 15-ը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմը հայտարարել է, որ Ադրբեջան այս ամենի արդյունքում 2.5 գյուղ է ստանում, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը անվտանգային ռիսկերի նվազեցում։ Կիրանց գյուղի հատվածում ճանապարհի մի քանի 100 մետրանոց հատվածի փոփոխություն կարվի, իսկ ոսկեպարը ճանապարհի խնդիր չի ունենա։ Սահմանազատումից հետո 4 գյուղերի հատվածում զինված ուժերը հետ կքաշվեն և իրենց տեղը կզիջեն սահմանապահ զորքերին։ Տավուշի սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներն ապրիլի 16-ին Վրաստան միջպետական ճանապարհին, նրանք դեմ են սահմանազատման այն տարբերակին, որը համաձայնեցրել են Երևանն ու Բաքուն։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը Պակիստանի Փենջաբ նահանգի գիտական և մշակութային էլիտայի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, Եթե սիոնիստական ռեժիմը հերթական անգամ սխալ թույլ տա և ոտնձգություն գործի Իրանի սուր փողի նկատմամբ, ապա իրավիճակն այլ կլինի և պարզ չէ, թե այլևս այս ռեժիմից որևէ բան կմնա, թե ոչ։ Երեքշաբթի օրը Պակիստան կատարած իր այցի երկրորդ օրը Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսին այցելելով Լահորի GCU համալսարան և հանդիպելով Փենջաբ նահանգի գիտական և մշակութային էլիտայի հետ հայտարարեց, որ Իրանի մեծ ժողովուրդը պատժեց սիոնիստական ռեժիմին Սիրիայում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան հյուպատոսության բաժնի վրա հարձակվելու հանցագործության համար, որը հակասում էր միջազգային բոլոր օրենքներին ու կոնվենցիաներին և ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը։ Հավելելով, որ եթե սիոնիստական ռեժիմը եվս մեկ անգամ սխալ թույլ տա, ապա այլևս այս ռեժիմից ոչինչ չի մնա։ Ռայսին ասաց, որ իրականությանը չի համապատասխանում մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում արևմուտքիների պնդումը, ինչպես նաև մտքի ազատությանն աջակցելու նրանց պնդումը, հավելելով, որ Ամերիկայի և արևմուտքի աջակցությունը Գազայում սիոնիստների կողմից ավելի քան 100 000 պաղեստինցիների սպանությանն ու վիրավորմանը ցույց է տալիս այն փաստը, որ այսօր մարդու իրավունքների ամենամեծ ոտնահարողները ամերիկացիներն ու արևմուտցիներն են, և մարդու իրավունքները պաշտպանելու նրանց պնդումը նույնպես սին է։
Իրանահայերը հերթական անգամ հայտնեցին իրենց անհամաձայնությունը Զանգեզուրի միջանցքի կեղտ ծրագրին և ի նշան բողոքի Թեհրանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու պատին տեղադրել են մեծ պաստառ, որտեղ գրված է. ՆԱՏՕ-ի թուրանական միջանցքը հող է պատրաստում ցեղասպանության կրկնության համար։ Զանգեզուրի միջանցքի պլանի համաձայն Ադրբեջանը Հայաստանի հարավային տարածքով կմիանա Նախիջևանին։ Փորձագետների կարծիքով Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծումը բացի Հայաստանի անկախություն ու տարածքային ամբողջականությունը վտանգելուց շատ լուրջ հետևանքներ կունենա նաև Իրանի ու Ռուսաստանի համար, որովհետև երաշխիք չկա, որ այս միջանցքը ժամանակի ընթացքում չի դառնա Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի ներթափանցման միջանցքը տարածաշրջանում ՆԱՏՕ-ի ներկայությունն ամբողջացնելու համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսին ավելի վաղն գծել էր, որ Զանգեզուրի միջանցքը հիմք է ստեղծում տարածաշրջանում ՆԱՏՕ-ի ներկայության համար և համարվում է սպառնալու Լիգ երկրների ազգային անվտանգությանը, որին Իսլամական Հանրապետությունը կտրականապես դեմ է։ Քաղաքագետները զգուշացրել են, որ Զանգեզուրի միջոցով Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի և Իսրայելի ռեժիմի ներթափանցման տարածաշրջանի երկրները շատ ավելի մեծ գին կվճարեն դրա համար։ Թանգագին բարեկամներ, այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, որն անդրադառնում է Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպանը։ Լսենք միասին ռեպորտաժը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրավիրով աշխատանքային այցով ապրիլի 22-ին ժամանել է Մոսկվա։ Տասի փոխանցման Մոսկվայի Վնուկովո 2 միջազգային օդանավակայանում Ալիևին դիմավորել են Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտգործ նախարար Միխայել Գալուզինը, պաշտոնատար այլ անձին։ Դաշնության նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ Ռուսաստան ու Ադրբեջանը հարաբերությունները զարգացնելու ցանկություն և ներուժ ունեն։ Մոսկվայում բանակցել են 2 երկրների նախագահներ՝ Վլադիմիր Պուտինը և Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Կրեմլում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի բանակցությունների մեկնարկին ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Պուտինն իր խոսքում նշել է, որ իթիվս տարբեր հարցերի կքննարկվեն տարածաշրջանում անվտանգային իրավիճակի հետ կապված խնդիրները, որոնք շատ են և զգայուն նշվում է, որ Ալիևը Մոսկվա է ժամանել Պուտինի հրավերով։ Ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցման հանդիպման ժամանակ Պուտինը Ալիևին ասել է, որ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները գտնվում են բարձր մակարդակի վրա և զարգանում են։ Երկու երկրների միջև կա համագործակցություն բազմաթիվ ոլորտներում։ Իհարկե մենք կխոսենք տարածաշրջանում տիրող իրավիճակի մասին անվտանգության ապահովման տեսանկյունից, այստեղ շատ հարցեր կան, որոնք զգայուն են։ Ալիևի հետ հանդիպման բաց մասում հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը։ Պուտին Ալիև հանդիպման փակ հատվածից մանրամասներ չեն հրապարակվել։ Ավելի վաղ, մինչ Ալիևի Մոսկվա ժամանելը, Ռուսաստանի Դաշնության մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը 10-ին հայտնել էր, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանի հարևանն է, ընկերը, գործընկերը եւ դաշնակիցը։ Եվ իսկապես մենք ունենք բազմաթիվ ընդհանուր շահեր, ունենք համագործակցության մեծ ներուժ եւ որ ամենակարևորն է, մեր երկկողմ հարաբերությունների հարուստ ավանդույթները եւ երկու կողմից էլ քաղաքական կամք շարունակելու եւ զարգացնելու այդ հարաբերություններն ամեն կերպ։ Պեսկովի խոսքերն է մեջբերել գործակալությունը։ Կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ էլ անդրադառնալով թեմային Պեսկովը նաեւ նախագահների հանդիպման օրակարգն է նշել։ Կրեմլում երկու պետությունների ղեկավարների միջև զրույց է ընթացել, որի ժամանակ քննարկվել են նաև երկկողմ հարաբերությունները։ Իդեպ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը նաև հայտարարել է, որ Կրեմլը Երևանից դեռևս որևէ ազդանշան չի ստացել հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման հետապված ռուս սահմանապահների դուրսբերման վերաբերյալ։ Մենք ակնկալում ենք, որ կարճաժամկետ հեռանկարում նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հնարավորություն կունենան անձամբ քննարկել այդ իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև որոշ հրատապարծել, թեման եզրափակել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի խոսնակը։ Նա չի հստակեցրել, թե կոնկրետ երբ է հնարավոր երկու ղեկավարների հանդիպումը։ Այդ հանդիպման մասին առանց ժամկետներ նշելու խոսել էր նաև Հայաստանի վարչապետը։ Հանդիպում կլինի, որովհետև մենք չհանդիպելու պլաններ չունենք, բայց թե երբ, այս պահին չեմ կարող ասել, օրերս նշել էր գործադիրի ղեկավարը։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Հրապարակ թերթգրում է Հայաստանի իշխանական աղբյուրի փոխանցման, սահմանագծման, սահմանազատման համար կողմերը տևական ժամանակ 3 տարբերակ են քննարկել եւ իբր ընտրվել է միջինը՝ ոչ վատթարագույնը, ոչ լավագույնը Հայաստանի Հանրապետության շահի տեսանկյունից։ Լավագույն տարբերակն այն էր, որ գործընթացը կյանքի կոչվեր փոխզիջման տարբերակով. Ադրբեջանինը Ադրբեջանին, Հայաստանինը Հայաստանին սկզբունքով. Այսինքն վերադառնային 1991 թվականի սահմաններին, մենք ադրբեջանական տարածքները վերադարձնեինք, որոնք 90-ականների պատերազմի ընթացքում հայտնվել են հայկական վերահսկողության տակ, իրենք էլ հայկական հողեր տային։ Բնականաբար Ալիևն այս տարբերակին չի համաձայնել։ Հայաստանն էլ մեծ հաջողություն է համարել, որ չեն կանգնել վատագույն տարբերակի վրա, համաձայն որի Ադրբեջանն առաջարկել է Տավուշի 4 բնակավայրերն անհապաղ վերադարձնել իրեն, հետո առանձին քննարկել Ջերմուկի, Գեղարքունիքի, Սյունիքի եւ մյուս մարզերի սահմանները։ Ընտրվել է երրորդ տարբերակը՝ միջպետական սահմանը գծել Ալմաթայի հռչակագրով, որտեղ ի դեպ ոչ մի պետության սահմանները նշված չեն։
Ադրբեջանական կողմը համաձայնել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը հանդիպեն Ղազախստանում։ Ինչպես հայտնում են, 10-ը այդ մասին հայտարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևը ապրիլի 15-ին Երևանում հայտարարել էր, որ Աստանան պատրաստ է առավելագույն աջակցություն ցուցաբերել Երևանի եւ Բաքվի միջև խաղաղության համաձայնագրի հարցում եւ հարթակ դրամադրել երկու երկրների միջև բանակցությունների համար։ Ղազախստանը դիմել էր մեզ, առաջարկելով Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարի հանդիպում անցկացնել այնտեղ եւ մենք համաձայնեցինք։ Եթե Հայաստանը նույնպես համաձայնի, ապա հանդիպումը կկայանա Ղազախստանում, ասել է Ալիևը Բաքվում կայացած միջազգային համաժողովում։ Ադրբեջանի նախագահը նշել է, որ Ղազախստանը միջնորդ չէ, այլ միայն հարթակ է տրամադրում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի բանակցությունների համար։ Նա անգծել է, որ կողմերն ավելի քան երբևէ մոտ են խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը։ Մեզ պետք է միայն մանրամասները մշակել, սակայն իհարկե երկու կողմերին էլ ժամանակ է պետք, հավելել Ադրբեջանի նախագահը։ Ադրբեջանի նախագահի խոսքով տարածաշրջանում գործընթացները զարգանում են դրական ուղղությամբ, լինի դա Բաքվի եւ Երևանի հարաբերությունների կարգավորումը, թե ադրբեջանա-հայկական սահմանի զատումը։ Հիշեցնենք, Միրզոյան Բայրամով վերջին հանդիպումը կայացել է փետրվարի 28-29-ը Գերմանիայի մայրաքաղաք Բեռլինում։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, կողմերը պայմանավորվել են շարունակել խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ մինչև այս տարվա նոյեմբեր Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի ձեռքբերումը միանգամայն իրատեսական է։ Այս մասին նա ասել է Բաքվում կայացած միջազգային համաժողովում։ Ադրբեջան և Հայաստանի միջև համաձայնության հասնելը մինչև ԿԱՊ 29-ը առնվազն հիմնարար սկզբունքների շուրջ բավականին իրատեսական է թվում, ասել է Ադրբեջանի ղեկավարը։ Նրա խոսքով հարավային Կովկասի երկրների ներուժը հայտնի է, և Ադրբեջանի իշխանություններն արդեն գիտեն այն ոլորտները, որտեղ հնարավոր կլինի համագործակցել, եթե կողմերը վերջ տնեն երկարաժամկետ հակամարտությանը և կնքեն խաղաղության պայմանագիր։ Ավելի վաղ Ալիևը հայտնել էր, որ Բաքուն համաձայնել է Ղազախստանում մասնակցել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպմանը, որի ժամկետը դեռ չի նշվում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը հայտարարել է, որ Եվրոպան չպետք է հետևի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին Իսրայելի գոհունակությունը ստանալու համար։ Իրանի հաղորդում արձագանքելով Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու Եվրոմիության որոշմանն Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է. Ցավալի է, որ Եվրոմիությունը Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցներ է կիրառում Իսրայելի ագրեսիայից պաշտպանվելու իրավունքից օգտվելու պատճառով։ Նա հավելել է. Եվրոպան չպետք է հետևի Միացյալ Նահանգներին Իսրայելի գոհունակությունը ստանալու համար։ Եվրոմիությունը, բացի հայտարարություններից, որևէ այլ կերպ չի արձագանքել Իսրայելի կողմից իրականացվող պաղեստինցիների ցեղասպանությանը։ Աբդուլլահյանը հավելել է, որ Եվրոմիությունը պետք է պատասխանատվությամբ գործի և պատժամիջոցներ կիրառի Իսրայելի դեմ։ Եվրոմիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ջոզեփ Բորելը երկու շաբթի օրը հայտարարեց Իրանի դեմ ԱՏՍ-ների ոլորտում պատժամիջոցները երկարաձգելու որոշման մասին։ Բարեկամներ, այսքանն էին նախատեսել լուրերի թողարկման բաժնում։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:34։ Հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ընկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Իրանի պաշտպանական հատվածի դեմ սահմանված պատժամիջոցները արևմուտքի նոր նվերն է Իսրայելին։ Սիոնիստական ցեղասպան ռեժիմին հաջողանալու համար Եվրամիությունը հայտարարեց, որ ընդլայնելու է Իրանի պաշտպանական հատվածի դեմ պատժամիջոցները։ Ի պատասխան Սիրիայում Իրանի հյուպատոսության վրա սիոնիստների հանցավոր հարձակման Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում ռազմական օբյեկտների վրա անօթաչու թռչող սարքերով և հրթիռներով հարձակում իրականացնելու Իրանի Իսլամական Հանրապետության աննախադեպ պատշիչ գործողությունից մի քանի օր անց Եվրամիությունը հայտարարեց, որ ընդլայնելու է Իրանի պաշտպանության հատվածի դեմ իր պատժամիջոցների շրջանակը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը երկու շաբթի օրը, հաստատելով հրթիռների և անօթաչու թռչող սարքերի ոլորտում հակաիրանական պատժամիջոցներն ընդլայնելու Եվրամիության որոշումը, ընդգծել է Եվրոպայի դժգոհությունը Իսրայելի վրա Իրանի հրթիռային և անօթաչու թռչող սարքերի վերջին հարձակման կապակցությամբ։ Ժոզեփ Բորելը նշել է, որ այս պատժամիջոցների նպատակն է կանխել Իրանի և Ռուսաստանի նման երկրների հրթիռային և անօթաչու թռչող սարքերի արդյունաբերության զարգացումը։ Մի քանի օր առաջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Բրիտանիայի կառավարություններն անհիմն պատրվակներով պատժամիջոցներ են սահմանել համապատասխանաբար 16 և 13 իրանցի անձանց և հաստատությունների նկատմամբ։ Անցած շաբաթ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեք Սալիվանը, անդրադառնալով Իրանի հրթիռային և անօթաչու թռչող սարքերի արդյունաբերության դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու Վաշինգտոնի որոշմանը ասաց, Վաշինգտոնը ակնկալում է, որ իր դաշնակիցները կհետևեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների այս քայլին։ Այսպիսով, ինչպես ևս սպասվում էր, որ Ամերիկայի միաց սպասվում էր ԱՄՆ-ի պահանջից անմիջապես հետո Եվրամիությունը հայտարարեց, որ թիրախավորելու է Իրանի պաշտպանական արդյունաբերությունը, հատկապես հրթիրային և անօթաչու թռչող սարքերի ոլորտները։ Իրականում Գազայում և տարածաշրջանում Իսրայելի հանցագործություններն ու սադրիշ գործողությունները կասեցնելու փոխարեն Եվրամիությունը ընդգծեց, որ լիակատար աջակցություն է ցուցաբերում այս հանցավոր և ցեղասպան ռեժիմին։ Իսրայելի արտգործնախարար Իսրայել Կացը ողջունել է Եվրամիության այդ որոշումը։ Իրանի հրթիրային և անօթաչու թռչող սարքերի արդյունաբերության դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի քայլերը տեղի են ունենում այն ժամանակահատվածում, երբ հիմնականում Իսլամական Հանրապետությունը փորձում է բարելավել իր պաշտպանական կարողությունները բոլոր, հատկապես հրթիրների և անօթաչու թռչող սարքերի ոլորտներում, ապավինում է իր փորձագետների կարողություններին, իսկ արևմուտքի պատժամիջոցները, ինչպես նախկինում ապացուցվել է, չեն կարող խոչընդոտել Իրանի պաշտպանակության զարգացումը։ Իրանական հրթիռներն ու անօթաչու թռչող սարքերն ունեն պաշտպանական բնույթ ունեցող և Իրանի զսպման դոկտրինին համակունչ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, ինչպես ցանկացած այլ երկիր, իրավունք ունի ընտրել իր պաշտպանության միջոցները միջազգային իրավունքի հիման վրա։ Իրանի հրթիռային և անօթաչու թռչող սարքերի կարողությունների ամրապնդումն ուղղված է նաև պաշտպանության օրինական կարիքների բավարարմանը և համաձայն միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրության 51-րդ հոդվածի խթանում է ինքնապաշտպանության իրականացումը։ Այս առումով Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերն իրենց բնորոշ առաքելությունների շրջանակում վճռական են տրամադրված հետամուտ լինել սպառազինության կարողությունների ամրապնդմանը։ Բոլոր տեսակի բալիստիկ և թևավոր հրթիռների, ինչպես նաև ուսումնական, հետախուզական և հարցակողական անօթաչու թռչող սարքերի արտադրության ոլորտում Իրանի աճող առաջընթացն այս ջանքերի արդյունքն է, որը հանգեցրել է թշնամու պաշտպանության ձախողմանը։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, նշենք, որ Իսրայելի դեմ Իրանի պատշիչ հարձակման ավարտից հետո ռազմական վերլուծաբանները քննարկել են այս պատերազմի ասպեկտներն ու արդյունքները։ Այն ոլորտներից մեկը, որի վրա կենտրոնանում են շատ վերլուծաբաններ, Իսրայելի պաշտպանական համակարգի թուլությունն ու հզորությունն է։ Ապրիլի 13-ին օկուպացված տարածքների դեմ Իրանի հարձակումներում երկաթե գմբեթը ցույց տվեց իր թուլությունը և իրանական բազմաթիվ անօթաչու թռչող սարքեր և հրթիռներ ճեղկեցին Իսրայելի պաշտպանական պատը։ Ռազմական վերլուծաբանները քննարկել են այս հարցը և այն խնդիրները, որոնց Իսրայելը կբախվի հետագա հնարավոր պատերազմներում։ Սիոնիստական ռեժիմի պաշտպանական համակարգի գործունեության մասին Իսրայելի նախկին վարչապետ Էհուդ Օլմերտի հայտարարություններն ավելի շատ կասկածներ են առաջացրել արևմտյան խոշոր տերությունների օգնության բացակայության դեպքում օկուպանտների կարողությունների և հնարավորությունների վերաբերյալ Իրանի հարցակմանը և պաղեստինյան դիմադրության հարցակումներին դիմակայելու հարցում։ Օլմերտն ասել է, իսրայելական բանակին չեր հաջողվի հետ մղել Իրանի թիրախների ավելի քան 75%-ն առանց այլ երկրների իր դաշնակիցների օգնության։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք այսօրվա համար նկատի առանց քաղաքավարելության հոդվածը։ Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, սիրելի բարեկամներ, մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին, ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով հաղորդումները։ Նախ դուք կլսեք Իրանահայ անվանի գործիչներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի իսրայելական գաղութատիրություն հաղորդումը, այնուհետև միասին կունկնդրենք հայ պոեզիայից մի պատարիք, ապա հետևյալ հաղորդումները՝ արհեստական բանականությունը և մեր առջև ծառացած մարտահրավերները, Նեթանյահուն ձգտում է փոխել խաղադաշտը, Իրանի ժամանակակից կինոն, մարդ, ով եղավ Իրանի Իսլամական Հանրապետության և դիմադրության հիմնադիրը արևմտյան Ասիայում և վերջում իրանական մշակույթը և ցեղասպանությունը։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Դոկտոր Հարություն Դավթյան,
ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Իրանահայ համայնքը Իրանում ապրած դարերի ընթացքում ծնել, դաստիարակել և այս հողին ու ջրին են ծահել նվիրյալ զավակներ, որոնք ստացած դաստիարակության արդյունքում իրենք իրենց համարել են իրանական մեծ ընտանիքի անկախտելի մասը։
Զավակներ, որոնք ինչպես իրանահայ անվանի կոմպոզիտոր և դիրիժոր Մաեստրո Լորիս Ճգնավորյանն ասում, իրենց ոչ թե փոքրամասնություն, այլ մեծամասնություն են համարում և անում են ամեն ինչ Իրանի առաջադիմության ու բարգավաճման համար, քանի որ Իրանի առաջադիմությունը իրենց առաջադիմությունն է, Իրանի բարորությունը իրենց բարորությունն է, որովհետև եթե կա ընտանիքի հասկացություն, այլևս իմաստազրկվում են փոքրամասնություն և մեծամասնություն հասկացությունները։
Հարգելի բարեկամներ, այսօր մեր հաղորդումը նվիրված է իրանահայ անվանի գիտնական հոգեբույժ, բժշկագիտության դոկտոր պրոֆեսոր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության Բժշկագիտության Ակադեմիայի անդամ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության Գիտությունների Ակադեմիայի պատվավոր անդամ, ազգային և հասարակական գործիչ դոկտոր Հարություն Դավթյանին, գործիչ, ով իր կատարած աշխատանքի բերումով կոչվել է Իրանի նորագույն հոգեբուժության հայր։
Հարություն Դավթյանը ծնվել է 1924 թվականի փետրվարի 21-ին Թեհրանում։ 1936 թվականին ավարտել է Թեհրանի Հայկազյան երկսեր դպրոցը, իսկ 1942-ին Թեհրանի Ամերիկյան քոլեջը։ 1948 թվականին ավարտել է Թեհրանի համալսարանի բժշկագիտական ֆակուլտետը և 1950 թվականին ստացել բժշկության դոկտորի կոչում։ 1950-87 թվականներին աշխատել է Թեհրանի համալսարանի բժշկական ֆակուլտետի հոգեբուժության բաժնում որպես ասիստենտ, պոլիկլինիկայի վարիչ, պրոֆեսորի օգնական, պրոֆեսոր, բաժնի վարիչ։
1955 թվականին Թեհրանի համալսարանի կողմից ստացել է մասնագետ հոգեբուժի գիտական կոչում։ 1958 թվականին նույն կոչումին արժանացել է նաև Լոնդոնի հոգեբուժության ինստիտուտի կողմից։ 1967-72 թվականներին Թեհրանի համալսարանի առողջապահական ֆակուլտետում դասավանդել է մտային առողջապահություն։ 1970-74 թվականներին եղել է Թեհրանի համալսարանի բժշկական ֆակուլտետի վարչական խորհրդի անդամ։ 71-75 թվականներին գիտահետազոտական կոմիտեի անդամ, 79-83 թվականներին եղել է Թեհրանի Ռուզբե հոգեբուժական հիվանդանոցի կառավարիչ, 1959-73 թվականներին հիմնադրել և հաջորդաբար եղել է Իրանի հոգեբուժական միության ատենադպիրը, իսկ 1996-ից Իրանի Իսլամական Հանրապետության հոգեբուժական միության նախագահը, 1988-ից եղել է Իրանի առողջապահության նախարարության առընթեր երկրի հոգեբուժական հոգեբանական կոմիտեի նախագահը։
Դոկտոր Հարմիկ Դավթյանը 1993 թվականին ընտրվել է Իրանի բժշկական գիտությունների ակադեմիայի անդամ։ 1970-ից մինչև 1991 թվականները եղել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հոգեկան առողջության բաժնի փորձագետ։ 1971-83 թվականներին եղել է հոգեբուժների համաշխարհային ընկերության կոմիտեի անդամ։ 1977-ից մինչև 85 թվականները էթիկայի հանձնաժողովի անդամ, 1989 թվականից ռազմական հոգեբուժության բաժնի անդամ։ 1970 թվականից եղել է Անգլիայի թագավորական ընկերության բժշկական բաժնի անդամ։ Անգլիայի հոգեբուժների թագավորական քոլեջի 100 հիմնադիր անդամներից մեկը ընտրվելու արդիվ արժանացել է հոգեբուժների թագավորական քոլեջի գիտական ընկերության հիմնադիր անդամի կոչումին։
1998 թվականին արժանացել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Գիտությունների Ակադեմիայի պատվավոր անդամի կոչումին։ 1999 թվականին Համբուրգում կայացած հոգեբուժների միջազգային 11-րդ համագումարում համաշխարհային հոգեբուժական ընկերության կողմից արժանացել է հոգեբուժության առաջնորդ տիտղոսին, կազմակերպել է կլոր սեղաններ և միջազգային գիտաժողովներ, բազմաթիվ փայլուն ելույթներ է ունեցել տարբեր երկրներում կայացած միջազգային ու համաշխարհային գիտաժողովներում։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Դոկտոր Հարմիկ Դավթյանի գիտական աշխատությունները վերաբերում են հոգեկան հիվանդությունների, կլինիկական տարատեսակների ուսումնասիրությանը, հոգեբուժության և բժշկական այլ մասնագիտությունների միջև եղած կապին Իրանի հոգեբուժության պատմության հարցերին։ Հեղինակն է ավելի քան 150 գիտական հոդվածների և մենագրությունների, որոնցից են ընկճվածության ճանաչումը և բուժումը պարսկական մշակույթում և Իրանի հոգեբուժության պատմությունը հիմնարար աշխատությունները։
Չնայած իր բազմազբաղ գիտական, մանկավարժական ու կլինիկական գործունեությանը, գիտնականը ակտիվորեն մասնակցել է Իրանահայ համայնքի ազգային մշակութային աշխատանքներին։ Եղել է հայոց դպրոցների հոգաբարձության, կենտրոնական հոգաբարձության, Թեհրանի հայոց թեմի, թեմական խորհրդի, պատգամավորական ժողովի անդամ, հաճախ զբաղեցնելով ատենապետի պաշտոնը։ Եղել է հայ համալսարանականների ընդհանուր միության կենտրոնական վարչության և բժշկական բաժնի վարչության նախագահը, հայ բժիշկների միության հիմնադիր անդամներից մեկը։ Բժշկական, հոգեբանական, մանկավարժական հոդվածներով հանդես է եկել տեղական և արտասահմանյան հայերեն պարբերականներում։
Իրանի հայկական դպրոցներում հայոց լեզվի դասավանման համար կազմել է կարդագրիր դասագրքերի շարքը, բաղկացած այբենարան մաս առաջին, այբենարան մաս երկրորդ և գիրք առաջին բաժիններից, որոնցով 1965 թվականից ի վեր շուրջ 30 տարի դասավանվել են Իրանի հայկական դպրոցներում։
Դոկտոր Դավթյանը արժանացել է բազում պարգևների ու տիտղոսների։ 1999 թվականին Համբուրգում կայացած հոգեբուժների միջազգային 11-րդ համագումարում համաշխարհային հոգեբուժության ընկերության կողմից արժանացել է հոգեբուժության առաջնորդ տիտղոսի։
2000 թվականին պարգևատրվել է Նորին Սուրբ Օծություն Տեր Արամ առաջին վեհապարի կողմից Կիլիկիո ասպետի շքանշանով։ 2002 թվականին Իրանի ժամանակի նախագահ դոկտոր Խաթամի կողմից արժանացել է Իրանի նախագահի պատվոգրի։ 2006 թվականին Հայաստանի Հանրապետության ժամանակի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն կատարած պաշտոնական այցի ժամանակ պարգևատրվել է Մխիթար Հերացու շքանշանով և Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պատվոգրով։
Դոկտոր Դավթյանը մեծ դերակատարություն է ունեցել Իրան-Հայաստան փոխմբռնման ու մերձեցման գործում, միշտ հավատք տածելով երկու հարազատ ժողովրդների պատմական բարեկամությանն ու դրանից բխող բարիդրացիական հարաբերությունների ամրապնմանը։
Դոկտոր Հարություն Դավթյանի կենդանության օրոք վերջինիս համար կազմակերպված մեծարման երեկոյի ընթացքում Իրանում Պարսից լեզվի ու գրականության ակադեմիայի ժամանակի նախագահ դոկտոր Հադդադ Ադելը այսպես է արտահայտվել նրա մասին.
Ես շնորհավորում եմ Իրանի հայ համայնքին, որ կարողացել է այսպիսի զավակներ ծնել ու դաստիարակել։ Դոկտոր Դավթյանի հետ ծանոթությունից երկար ժամանակ չի անցնում։ Այս ընթացքում, թեև կարճ է եղել այս ժամանակը, սակայն նա շատ խոր ազդեցություն է թողել ինձ վրա։ Առաջին անգամ գիտության, գրականության և արվեստի առաջատարների մեծարման միջոցառման ընթացքում եմ ունկնդրել նրան։ Հաջորդը եղել է բարերի ընտրության սիմպոզիոմի ընթացքում։ Երկու անգամն էլ հասկացել եմ, որ գործ ունեմ ուրիշներից տարբերվող մարդու հետ։ Մարդ, որ իր ազգությանն ու հավատին խորը հավատարմությամբ հանդերձ մեծ ընդհանրություններ ունի իրանցիների ու մուսուլմանների հետ։ Այն, ինչը հատկապես տպավորեց ինձ նրա խորը և լայն ծանոթություններ իսլամական, իրանական գրականության և մշակույթի հնագույն աղբյուրներին։ Եվ ինչպես նշել են մյուս ընկերները, նրա գիտելիքները չեն սահմանափակվում լոկ իր գիտական, մասնագիտական բնագավառում, այլ շրջապատված են մշակույթի հստակ և լայն աուրայով, և սա այն հատկությունն է, որ նրան արժանացրել է յուրահատուկ հարգանքի։
Նա կյանքից հեռացավ 2009 թվականի նոյեմբերի 12-ի առավոտյան 86 տարեկան հասակում։ Դոկտոր Դավթյանի մահից հետո Իրանի հոգեբուժության երիտասարդ հոգեբուժների ասոցիացիան սահմանել է Հարություն Դավթյանի անվան մրցանակ։ Այն դրամական պարգև է, որ շնորհվում է այլ հոգեբուժների հետ օգնականների և ներքին հոգեբուժների միջև կապի, նոր գաղափարների ներքին գործընկերների կարողությունների աջակցման և արտասահմանցի երիտասարդ հոգեբուժների Իրանում ներկայության հնարավորություն ստանալու և այս երկրում տարեկան համաժողովներին մասնակցելու և Իրանում հոգեբուժության հետ ծանոթանալու համար։ Դոկտոր Հարություն Դավթյանի կիսանդրին տեղադրվել է 2012 թվականի հունիս ամսին Թեհրանի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու շրջափակում։
Հարգելի բարեկամներ, երկար տարիներ առաջ Հայերեն ռադիոժամը պատիվ է ունեցել հյուրընկալել դոկտոր Հարմիկ Դավթյանին և նրա հետ զրուցել տարբեր թեմաների շուրջ։ Այժմ ներկայացնում ենք մի հատված նրա զրույցից։
Մեկ հարց պետք է պարզ լինի մեզի համար, որ յուրաքանչյուր ժողովուրդ ունի իր ինքնուրույն մշակույթը։ Մշակույթը մեր ինքնության թուղթն է։ Ոևէ ժողովրդի համար սա ինքնության թուղթն է։ Առանց ինքնության ոևէ տեղ մարդ չի կարող իր գոյությունը շարունակել։ Եթե կարճած եղար մշակույթին, սա ոչ թե պատճառ է դառնում, որ դու հետ մղես ուրիշ մշակույթ, այլ ընդհակառակը ճանաչես այն մշակույթն էլ և տեսնես նրա մշակույթը ինչպես է, ինչ առավելություններ ունի, ինչ պակասություններ ունի, ինչ կարող ես քաղել, ինչ կարող ես տալ։ Բայց եթե չունենաս այդ մշակույթը, այն ժամանակ դու պարտավոր ես ընդունել մեկ այլ մշակույթ, այսինքն փոխես քո ինքնությունը, այլևս դու քեզ է կախված։ Եթե ուզում ես պահել քո մշակույթը, պահել քո ինքնությունը, որ ես խորհուրդ կտամ այդ գործը անեք, որտեղ մշակույթի մեկ մշակույթին պատկանելը տալիս է ինքնավստահության, ապահովության զգացում։ Սա չի թշնամացնում ուրիշ մշակույթների դեմ, այլ տալիս է մեկ ապահովություն, որ այդ ապահով պատվանդանից դու կարող ես ավելի լավ հարաբերվել տարբեր մշակույթների հետ։ Իսկ շատ բնական է, որոշ տվյալներ հասարակական կան, որ մղվում են դեպի համամշակույթային ընթացք առաջացնել աշխարհում, ասելով, թե պետք չի տարբեր մշակույթներ գոյություն ունենան, այլ պետք է մեկ մշակույթ պետք է լինի, քո գրպանը լինի իմ գրպանը, ոչ թե իմ գրպանը լինի քո գրպանը։ Դեռաբար համաշխարհայնությունը ճիշտ դրա համար է առաջանում, որպեսզի ես քո գրպանի տերը լինեմ։ Եթե ուզում ես այդ գործը անես, քո գրպանը դրամադրես ուրիշին, համեցիր։ ձեր քաղաքի մշակույթից գնա այն մշակույթի մեջ։ Իսկ եթե ուզում ես, որ քո գրպանը ունենաս, նրա գրպանին էլ օգնես, նրանից էլ օգտվես, նայեր քեզանից օգտվի, դու պետք է կարճաս մնաս քո մշակույթին և խորհուրդ տաս, որ նա էլ իր մշակույթը պահի։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում
Մալքոլմ X-ը և սիոնիզմի վտանգը Ըստ Մալքոլմ X-ի սիոնիստները կարծում են, որ հաջողությամբ քողարկել են իրենց նեոգաղութատիրությունը Եվ այն ավելի բարյացկամ ու մարդասիրական են ներկայացրել։ 1964 թվականի սեպտեմբերի 5-ին Մալքոլմ X-ը երկօրյա այցով մեկնեց Գազայի հատված, որն այն ժամանակ գտնվում էր Եգիպտոսի վերահսկողության տակ։ Այս երկու օրերի ընթացքում Մալքոլմը շփվել է տեղացիների և Գազայի նշանավոր բնակիչների հետ։ Նա այցելել է Խան Յունես փախստականների ճամբարը և տեղի հիվանդանոցը։ Այդ շփումներից ամենազդեցիկը նրա չկանխատեսված հանդիպումներ պաղեստինցի անվանի բանաստեղծ Հարուն Հաշեմ Ռաշիդի հետ։ Այս հանդիպմանը Ռաշիդը պատմել է իր սարսափելի փորձը մեկ տասնամյակ առաջ Սուեզի ճգնաժամի և Իսրայելի բանակի կողմից տասնյակ պաղեստինցների սպանության մասին։ Իքսն այս խոսքերը լսելով խիստ ցնցվեց։ Նա իր ամենօրյա գրառումներում բարձր է գնահատել Ռաշիդի բանաստեղծությունները։ X-ը հանդիպումներ է ունեցել նաև Գազայի կրոնական առաջնորդների հետ և նրանց հետ միասին աղոթել։ Նա իր հուշերում գրել է, որ Գազայում ուժեղ է զգում Ալլահի ոգին։ Գազա այցելությունից ոգեշնչված այս իրավապաշտպանը գրել է սիոնիզմի մասին իր ամենահայտնի աշխատությունը, սիոնիստական տրամաբանությունը, որը լույս է տեսել 1964 թվականի սեպտեմբերի 17-ին եգիպտական հայտնի թերթում։ Խիստ քննադատության է ենթարկել սիոնիզմը և սիոնիզմը համարել ոչ միայն Պաղեստինի համար սպառնալիք, այլև ավելին։ X-ն այս հոդվածում գրել է. Սիոնիստները կարծում են, որ հաջողությամբ թաքցրել և քողարկել են իրենց նոր գաղութատիրությունը և դրան ավելի բարյացկամ ու մարդասիրական տեսք են հաղորդել։ Իրենց կառավարման համակարգում իրենց պոտենցիալ զոհերին վերահսկում են միայն տնտեսական օգնության կամ այլ գայթակղիչ նվերների թվացյալ բարեկամական առաջարկներով։ Մյուս կողմից աֆրիկյան նորանկախ երկրների տնտեսությունը մեծ խնդիրների առաջ է կանգնած։ Հետևաբար աֆրիկյան այս երկրների շատերում իսրայելի վերահսկողությունն ու ներգրավվածությունը գերազանցել է նույնիսկ 18-րդ դարի եվրոպացի գաղութատերերի ուժը։ Սիոնիստական գաղութատիրության նոր տեսակը թեև ձևով և մեթոդով տարբեր է, սակայն մոտիվացիայի և նպատակի առումով այն չի փոխվել։
Այստեղ X-ը մատնանշում է իսրայելի ու եվրոպացի գաղութատերերի նմանությունները, նկարագրելով նախորդ դարերում նրանց գործողությունների հետևանքով առաջացած ավերվածությունները երրորդ աշխարհում։ Նրա խոսքով սիոնիզմը սերտ կապ ունի եվրոպական գաղութատիրության հետ։ Մալքոլմը խնդրեց աշխարհի առաջնորդներին եւ մարդկանց միավորվել եւ մերժել գաղութարարների կեղծ առաջարկները այս համատարած գաղութատիրության դեմ պայքարելու համար։ Բարեկամներ, եթերում է Թեհրանի ռադիոն, դուք լսում եք Մալքոլմ X-ը եւ սիոնիզմի վտանգը թեմայով հաղորդումը։ Մեկ այլ միջոցառման ժամանակ Ժնևի իսլամական կենտրոնի գլխավոր տնօրենը կյանքի, հավատի եւ ապագայի նկատմամբ հույսի մասին 9 հարց էր ուղարկել X-ին, որոնց նա նույնպես տվել է ճշգրիտ եւ հստակ պատասխաններ։ Վերջին հարցի պատասխանը գրվել է 1965 թվականի փետրվարի 21-ի առավոտյան, որը, ինչպես ասում են, X-ի կողմից գրված վերջին գրությունն է, և վկայում է նրա աշխարհաքաղաքական հայացքի և իսրայելի կողմից աշխարհին ուղված սպառնալիքի մասին։ Հարց. Կարծես Աֆրիկան գրավել է ձեր ուշադրությունն անել իսլամը փրկելու համար, թե որոշ հավակնոտ տարերի գործողություններից, թե սիոնիզմի, աթեիզմի և կրոնական մոլերանդության դավադիր միությունից։ Պատասխան. Աֆրիկան համարում եմ իմ պապենական հողը։ Առաջին հերթին ես կցանկանայի տեսնել ամբողջովին զերծ, գերիշխող և չարաշահող օտար երկրացիների քաղաքական ու տնտեսական միջամտություններից։ Աֆրիկան կանգնած է լուրջ ճգնաժամի առաջ իր ռազմավարական դիրքի պատճառով։ Գաղութարարները չեն հրաժարվի այս մարտահամակից առանց պատերազմի և հակամարտությունների, և նրանց գլխավոր հնարքը կառավարությունում ազգերի միջև պարակտումներ ստեղծելն է։ Օրինակ, արևելյան աֆրիկացիների մոտ հակաասիական տրամադրություններ են ձևավորվում, արևմտյան Աֆրիկայում ևս ուժեղ հակա-արաբական տրամադրություններ կան, այնտեղ, որտեղ կան արաբներ կամ ասիացիներ, այնտեղ մուսուլմանների դեմ թշնամության ուժեղ զգացում կա։ Այս ռազմական գործողությունները չեն ձևավորվել դրանցում ներգրավված մարդկանց կողմից, այս վեճերից ու կոնֆլիկտներից նրանք ներկայումս օգուտ չեն քաղում, նախկին գաղութատերերն են, ովքեր ամենաշատն են շահում պարակտումից։ Սիոնիստները գերազանցել են բոլոր շահագրգիր խմբերին մեր մայր ցամաքի ներկայիս պայքարում, նրանք ներս են մտնում բարյացակամության և մարդասիրության դիմակով, ինչը զոհերի համար դժվարացնում է նրանց մտադրություններն ու ծրագրերը հասկանալն ու ճանաչելը, քանի որ արաբական հասարակության կերպարը անբաժանելի է իսլամի կերպարից, արաբական աշխարհն ունի բազմաթիվ պարտականություններ։ Իսլամը եղբայրության կրոն է։ Իսլամը եղբայրության և միասնության կրոն է, և նրանք, ովքեր առաջատար են այս կրոնի լուսաբանման գործում, պետք է լինեն եղբայրության և միասնության լավագույն օրինակը։ Անհրաժեշտ է, որ կահիրեն և մեկքան ձևավորեն կրոնական հանդիպում և ավելի շատ մտահոգություն և պատասխանատվություն դրսևորեն իսլամական աշխարհում տիրող իրավիճակի կապակցությամբ։ Հակառակ դեպքում երիտասարդ և հեռատես մուսուլմանները ուժային կենտրոնները կխլեն իրենց ներկայիս տերերից, Աստված հեշտությամբ կարող է դա անել։ Այս պատասխանը գրելուց մի քանի ժամ անց 39-ամյա Մալքոլմ X-ը սպանվեց Նյու Յորքի Օդուբոն սրահում և նահատակվեց։ Նա նահատակվեց 1965 թվականի փետրվարի 21-ին։ Միացյալ Նահանգներում մուսուլմանների կյանքի պայմանների բարելավման և ռասայական խտրականությանը վերջ դնելու հույսով ամեն տարի Մալքոլմ X-ի հիշատակին նվիրված միջոցառումներ են կայանում։ Միացյալ Նահանգներում հակառասիստական պայքարը եւ հասարակական ու քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության շարժումը ձևավորվել է այն ժամանակ, երբ այդ երկրի հասարակության մեջ խիստ սահմանափակություններ էին կիրառվում սև ամորթների դեմ։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք Մալքոլ Միքսը եւ Սիոնիզմի վտանգը ռադիո հաղորդումը։ Այցելեք Թեհրանի հայերեն ձայնի կայքեջը։ Հասցնե parstoday.ir/edvay։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kariler'den Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Beyyine Suresinin 6 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lem